ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการดีที่อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่า3ช่วงรายการของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็เป็นช่วงท้ายละของเดือนมีนาคมนะคะก็ต้องเตือนท่านผู้ฟังทั้งหลายเลยว่าต้องเตรียมรับไว้กับสถานการณ์ที่ร้อนระอุแน่ๆนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีที่ร้อนมากๆมากๆร้อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าร้อนขนาดไหนนะคะน้องสันร้อนแน่ๆนะคะร้อนภายในรอบ55ปีนะคะก็คือว่าไม่ได้เจอร้อนอย่างนี้มาแล้ว55ปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงนะคะก็เดี๋ยวมีหัวข้อที่จะคุยในช่วง2ที่จะเตือนกับเรื่องของอากาศร้อนค่ะเรามาสู่ช่วงแรกก่อนน้องสันช่วงแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90
ค่ะวันนี้นะคะบอกเล่า90เป็นช่วงของอาจารย์เฟิร์สนะคะดร.พลังโชคแหวนเพชร
ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็อาจารย์เฟิร์สก็มีเรื่องเล่าของชีวิตที่อยู่ในต่างแดนมา
ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารไทยในต่างแดนนะคะหลายๆท่านก็อาจจะต้องรอฟังแล้วว่าอาหารไทยในต่างแดนเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะ
สันก็คงน่าจะเคยนะที่เราไปต่างประเทศแล้วเราก็ไปรับประทานอาหารไทยที่นั่น
เราจะตามหาร้านอาหารไทย
แต่เราก็จะพบเหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยก็มีฝรั่งเองนั่นแหละไปเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอยู่นอกแล้วเราก็ไปรับประทานนะเพราะด้วยความที่อยู่นานคิดถึงข้าวไทยอะไรอย่างเงี้ยพอไปทานเราจะรู้ว่าบางทีรสชาติไม่ใช่ของไทยนะ
คะ
แต่เขาทำเพื่อให้ฝรั่งทานได
้
อะแต่พวกเราคนไทยพวกเราคนไทยไปทานเราก็คาดหวังใช่แกงเขียวหวานมันจะต้องเป็นแบบของเราแต่ปรากฏว่าพอเราไปไอ้เม็ดเขียวๆมันก็ไม่ใช่มะเขือพวง มันเป็นถั่วลันเตากระป๋องนะแกงก็หวานนะคะหวานแบบน้ำตาลไม่ใช่หวานกะทิ
เพราะเขียวหวานใช่ไหมคะพี่
ใช่ค่ะ
ไม่ใช
่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยเจอกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เลยแบบเอาเหอะแก้ขัดอย่างน้อยนะมาให้มันมีสักนิดนึงว่าเป็นอะไรที่ดูเป็นไทยหน่อยมันไม่เหมือนบ้านเราหรอกนะคะแต่ก็ยังดีใช่ไหมคะให้คลายความคิดถึงบ้านต้องรอฟังอาจารย์ดร.เฟิร์สคุยนะคะว่าอาจารย์ไปอยู่มานานเนี่ยอาจารย์ก็คงจะมีอะไรเล่าแน่ๆเลยว่าที่นั่นเป็นอย่างไรนะ
คะ
รอรับฟังช่วงแรกนะ
คะ
ช่วงที่สองเป็นเรื่องที่เนี่ยแหละ
อาจารย
์ต้องเตือนกับท่านผู้ฟังเลยเรื่องของอากาศร้
อ
นนะคะก็เป็นช่วงที่พี่จิ๊ดจะคุยกับอาจารย์หลิน
นะคะ
ใช่อาจารย์หลินนะเราจะคุยกันเรื่องสุขภาพเรื่องการรับมือกับอากาศร้อนแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมาในหน้าร้อนน
ี้หน้าร้อนนะคะ
สันคงเดาได้ใช่ไหมล่ะว่าโรคอะไรจะมามากที่สุดในหน้าร้อน
ปกติหน้าร้อนคนมักจะท้องร่วงท้องเสีย
ใช่เพราะว่าแบคทีเรียเจริญเร็วอาหารเสียง่ายแล้วเราก็มักจะมีปัญหาเรื่องท้องร่วงอุจจาระร่วงนะคะ
บางทีเราไม่ได้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม
่ๆนั่นแหละใช่เลยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราควรระวังนะคะรวมทั้งโรคของผู้สูงวัยพวกที่เจ็บป่วยโรคที่จะอาจจะเป็นลมแดดหรือฮีทสโตรกอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก็ต้องระวังด้วยเช่นกันว่าบางคนเสียชีวิตเพราะว่าโรคลมแดด
อากาศร้อนนะคะ
ใช่ค่ะเผอิญวันนี้พี่ก็ควงสองกะเลยนะคะ
ใช่ค่ะเป็นพี่ตีทำงานหนักนิดนึงนะคะวันนี
้วันนี้ควงสองกะก็คือจะมีช่วงของสนทนาด้วยก็คือมจท.
สนทนา
ซึ่งวันนี้เป็นรายการที่แบบคุยกันได้สาระที่เบาๆนะคะแล้วก็แต่ว่าก็สะท้อนมุมมองของเยาวชนนะคะเป็นนักศึกษาของมจท.เรานี่เองนะคะก็คือน้องพึ่งนะคะซึ่งเป็น The Star Engineer นะคะ Engineer ก็เป็นดาววิศวกรนะคะซึ่งจะได้มายังไงนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าน้องพึ่งโชติยานามสกุลดีมากๆเลยพี่ชอบมากสวัสดีที่อยู่สุขนะคะนามสกุลดีนะคะเดี๋ยวรอฟังน้องพึ่งนะคะจะให้สัมภาษณ์แล้วก็จะซักถามกันเรื่องของการมาเป็น The Star Engineer แล้วก็การใช้ชีวิตที่รั้วมจทเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เป็น3ช่วงที่เราอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังให้ติดตามได้เลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรวันนี้ผมก็ได้มาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาคราวที่แล้วผมพูดเกี่ยวกับขนมการตักตวงวัฒนธรรมแล้วก็พูดถึงเรื่องอาการแพ้ถั่ววันนี้ผมก็จะมาคุยถึงอาหารไทยในอเมริกานะครับเพราะว่าบางคนก็ต้องสงสัยว่าไปอยู่นานคิดถึงไหมอาหารไทยคิดถึงทำยังไงนะครับไปหาซื้อที่ไหนหรือว่าไม่ได้กินเลยนะครับบางคนก็แทนที่จะได้ไปเที่ยวกับมาห่วงว่าถ้าไปแล้วจะกินยังไงก็เลยไม่ไปเลยดีกว่านะครับประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นประเทศซึ่งมีคนจีนคนเวียดนามแล้วก็คนไทยนะครับคนฟิลิปปินส์อพยพเข้าไปอยู่เยอะครับเยอะคือคำว่าเยอะนี่หมายถึงว่าถ้าคุณเดินไปเนี่ยคน10คนเดินผ่านมาเนี่ยคุณจะเจอคนเอเชียประมาณ2ถึง2คนครึ่งนะครับนั่นคือความเยอะของคนเอเชียที่นู่นนอกจากคนเหล่านี้จะไปอยู่ที่นู่นแล้วไปพำนักอาศัยอยู่ที่นู่นแล้วประกอบอาชีพแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็ได้เอาวัฒนธรรมการทำอาหารเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยบางคนก็ไปเปิดร้านขายของชำนะครับซึ่งเป็นของคนเอเชียนะครับเราเดินเข้าไปเนี่ยครับเราจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นร้านชำประเภทของประเทศไหนรู้แต่ว่ามันของคนเอเชียนะครับมีข้าวสารขายมีปลาย่างขายมีปลาเกลือขายมีมีอะไรขายหมดทุกอย่างเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าเราอาจจะแยกไม่ออกว่าเป็นร้านเวียดนามนะเป็นร้านคนไทยนะเป็นร้านคนฟิลิปปินส์นะเราจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าวัตถุอุปกรณ์ในการทำกับข้าวก็จะคล้ายๆกันนะครับอาหารไทยก็จะเป็นขึ้นที่ขึ้นชื่อนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติชอบอาหารไทยมากแล้วก็จะมีร้านอาหารไทยเพราะฉะนั้นไปได้ครับถ้าจะทำอาหารเองที่นู่นมีร้านขายวัตถุดิบขายถั่วงอกอะไรก็มีขายนะครับผงทำอย่างผงสเต๊ะเนี่ยก็จะมีขายมีร้านอาหารขายก่อนอื่นผมจะพูดถึงเรื่องร้านขายของชำนะครับร้านขายของชำเมืองใหญ่ๆอย่างชิคาโกนะครับจะมีชุมชนคนเอเชียอยู่เยอะมากนะครับเยอะมากคือทุกเมืองใหญ่ๆจะมีหมดโดยเฉพาะอย่างเช่นซานฟรานซิสโกหรือว่านิวยอร์กจะเยอะนะครับที่ผมคุ้นเคยก็คือชุมชนคนอาเซียนที่อยู่ในชิคาโกนะครับจะมีร้านขายของชำเยอะแล้วก็ของทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งคกหรือว่าหวดที่นึ่งข้าวเหนียวมีขายนะครับมีขายมาจากประเทศไทยนะครับครกก็เป็นครกไม้ก็มีครกที่เป็นหินก็มีนะครับที่แปลกๆกล้วยปิ้งหรือแม้แต่ขนมกล้วยนะครับคือเขาทำสุกไปแล้วแล้วก็จะเขาแช่ตู้เย็นไว้เราแค่ซื้อมาแล้วก็อุ่นใส่ไมโครเวฟเราก็ทานได้นะครับทุกอย่างรู้สึกว่าจะมีขายหมดนะครับหน่อไม้ดองก็มีขายอาหารกระป๋องมีขายหมดเลยนะครับที่อเมริกาเนี่ยถ้าคุณทานข้าวนอกบ้านแพงมากนะครับแพงมากเพราะว่ามันประกอบไปด้วยวัตถุดิบแล้วก็แรงงานแล้วก็การเช่าที่ขายนะฮะอาหารเลยสูงราคาเลยสูงแต่ถ้าคุณซื้อมาทำเองจะถูกกว่าประมาณ1ใน3นะครับถูกกว่า1ใน3เพราะว่าเรามาทำเองเรา1เราไปซื้อ2มันเป็นของสดนะวัตถุดิบ3เราทำที่บ้านเราแล้วก็4พอเราทำเนี่ยเราไม่ได้บวกค่าแรงงานของเราไปด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการซื้อมาเนี่ยก็จะกลายเป็นของถูกแล้วก็พอเวลาทำเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับร้านขายของชำนะครับนอกจากจะมีร้านขายหลายชาติเยอะแล้วเนี่ยวัตถุดิบก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมาจากประเทศไทยเยอะกว่าประเทศอื่นนะครับแล้วก็พอเวลาไปซื้อเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าอย่าไปซื้อวันเสาร์กับวันอาทิตย์เพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดใช่ไหมครับคนก็จะมาซื้อแถวก็จะยาวเยอะถ้าลองไปวันอังคารบ่ายพุธบ่ายพฤหัสบ่ายเนี่ยจะว่างครับแล้วก็แถวไม่ยาวเท่าไหร่วันนี้ก็จะมีอาหารจานโปรดของคนไทยเป็นอาหารด้วยแล้วก็เป็นขนมด้วยนะครับก็คือทุเรียนกับผลไม้นะฮะที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาห้ามเอาผลไม้สดจากประเทศไทยเข้าของสดห้ามเอาเข้าจากประเทศไทยเ ราะว่าเขากลัวว่ามันจะมีหนอนมีไข่แมลงติดไปแต่เขาให้เอาเข้าได้ก็ต่อเมื่อจะแช่แข็งไปนะครับเราลองดูอย่างทุเรียนเนี่ยทุเรียนละเขาจะลูกหนึ่งก็ประมาณขนาดเท่าฟุตบอลลูกฟุตบอลเวลาเข้าประเทศอเมริกาเขาจะแช่ช่องฟิตให้แข็งแป๊กเลยนะครับพอเราซื้อมาทานเราก็ทิ้งไว้นอกบ้านสัก 2-3 ชั่วโมงให้มันอ่อนตัวแล้วก็เราก็เปิดทานปกตินะนั่นคือทุเรียนมังคุดก็เหมือนกันครับจะแข็งมากแล้วก็เราซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้ข้างนอกก่อน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ทานผมเป็นแฟนทุเรียนนะครับเป็นแฟนทุเรียนเพราะนั้นปีหนึ่งประมาณ2ครั้งผมจะนั่งเครื่องบินจากชิคาโกของอเมริกาเข้าไปแวนคูเวอร์ของแคนาดานะครับแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่เอาของสดของไทยเข้าไปขายเพราะนั้นทุเรียนสดกับทุเรียนแช่แข็งเนี่ยเราก็จะรู้ความแตกต่างว่าว่ามันดีต่างกันมากนะครับทุเรียนสดก็คือสดเหมือนอย่างเราซื้อบนถนนบ้านเราส่วนทุเรียนแช่แข็งก็จะไม่สดนะครับผมเคยไปที่แคนาดาเมืองแวนคูเวอร์เพื่อจะไปทานทุเรียนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะแปลกมากคือเราจะไปเหมือนกับเยาวราชนะครับไปซื้อทุเรียนมาของสดผมก็จะนั่งกอดทุเรียนไว้บนตักนะครับนั่งตรงประตูรถเมล์ส่วนเพื่อนผมอีก2คนก็จะนั่งข้างคนขับถ้าเพื่อนผมได้กินนั่นก็หมายความว่าคนขับน่าจะได้กินผมก็จะได้วิ่งลงจากรถนะครับทำอย่างนี้อยู่ประมาณ 3-4 วันในแต่ละครั้งที่ไปพอเดินเข้าโรงแรมนะครับทุเรียนกับโรงแรมเป็นของต้องห้ามนะฮะไม่ถูกกันผมก็ต้องพยายามเอาขึ้นนะครับผมก็ต้องแอบมองว่าตรงเคาน์เตอร์ถ้ามีลูกค้าเยอะๆแสดงว่าคนพนักงานก็ไม่มีเวลามานั่งมองใครเดินเข้าเดินออกนะครับผมก็ต้องมองว่าถ้าแขกกำลังเช็คอินกำลังเช็คเอาท์เยอะหมดเลยเนี่ยหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยผมเลยถือทุเรียนขึ้นห้องนะครับก็ต้องเลือกลิฟที่ว่างๆนะครับเลือกลิฟที่เขาใช้ขนของกันมัดปากถุงให้แน่นนะครับพอขึ้นไปถึงห้องถ้าทานตรงในห้องเนี่ยกลิ่นก็จะออกมาลอดใต้ประตูมาตรงระเบียงเดินทางเดินใช่ไหมครับทางแก้ผมจะทานตรงระเบียงนะทานตรงระเบียงตรงระเบียงนอกกระชานข้างนอกครับตรงระเบียงที่นั่งทานข้างนอกนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าผมทานในห้องกลิ่นก็จะออกมาตรงทางเดินถ้าผมทานตรงระเบียงเนี่ยกลิ่นก็จะไม่เข้ามานะครับนั่งอยู่ตรงนั้นจะทานพอทานเสร็จมัดถุงมัดเลยดีห้ามเอากลับมาทิ้งในห้องนะห้ามมาเปลือกกลับเข้ามาเพราะว่าถ้าเอาเปลือกกลับเข้ามาในห้องแม่บ้านเขามาเก็บกวาดเขาจะกินนะครับผมก็จะมัดถุงไว้ตรงระเบียงข้างนอกนะครับพอตอนเย็นเราก็ไปทำธุระปกติพอก่อนนอนเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ 2:00 นะครับ 2:00 เป็นช่วงที่ลูกค้าหรือว่าคนเข้าพักโรงแรมเนี่ยจะนอนจะไม่ค่อยมีคนเยอะเป็นเวลาซึ่งน่าจะเปลือกลงมาทิ้งถังขยะข้างล่างนั่นคือสิ่งที่ผมทำประมาณปีละ2ครั้ง5ปีนะครับติดต่อกันคือจะต้องทานให้ได้ทุเรียนกับมังคุดนะที่เกี่ยวกับร้านอาหารไทยนะครับร้านอาหารไทยที่นู่นจะคล้ายๆกับบ้านเราคือมีอาหารหลายๆอย่างให้ทานนะครับแล้วก็ราคาก็มีตั้งแต่แพงจนถึงแพงมากนะครับแล้วแต่ย่านว่าอยู่ย่านไหนร้านอาหารไทยจะแบ่งเป็นหลายๆเกรดนะครับร้านอาหารไทยซึ่งคนไทยไปก็ต้องเป็นรสชาติจัดๆแล้วก็ไม่ค่อยแพงมากนักในขณะที่ร้านอาหารไทยที่เปิดทำเพื่อที่จะขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติอันนี้หนึ่งจะแพงนะครับจะจัดร้านสวยนะครับจะจัดร้านสวยอาหารจะแพงแล้วก็จะมีความหวานเยอะมากนะครับใส่น้ำตาลเยอะนะครับร้านอาหารไทยที่นู่นนะครับเราจะไปกันไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะราคาสูงแต่ว่าทานอาหารเสร็จเราก็ถือกล่องกลับมาทานต่อที่บ้านนะฮะร้านอาหารไทยเป็นที่ที่เราจะได้เจอคนไทยบ่อยมากเยอะมากนะครับจะร้อนขนาดไหนจะหิมะตกขนาดไหนคนไทยเราก็ต้องการพิกนะครับต้องการที่จะไปร้านนั่งร้านอาหารเราก็จะได้พบปะสังสรรค์กันอีกนะครับอีกที่นึงที่เจอคนไทยเยอะนะครับก็คือที่วัดไทยนะครับวัดไทยก็จะมีพระคนไทยนี่แหละครับแล้วก็จะมีคนมาทำบุญบ้างแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะนะครับคนเยอะเพราะเป็นวันที่คนไม่ได้ทำงานการที่ไปวัดไทยเราจะได้เจอคนมาทำบุญนะครับอย่างเช่นสงกรานต์นะครับแล้วก็อย่างเช่นเข้าพรรษาคนจะมาทำบุญนะครับคนที่ได้สามีภรรยาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็จะพาลูกพาสามีภรรยามาด้วยวันนั้นวัดจะคึกครื้นนะครับเราจะเจอลูกหลานคนไทยที่เกิดที่นู่นซึ่งพูดไทยไม่ได้เลยนะครับผมไปอยู่ที่ชิคาโกบ้านผมอยู่ห่างจากวัดไทยประมาณ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็วันเสาร์เป็นวันที่ผมว่างผมก็เลยไปรับอาสาสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติแล้วก็สอนภาษาไทยให้กับลูกหลานคนไทยที่เกิดที่นู่นซึ่งพูดไทยไม่ได้เลย นะครับห้องนึงก็10กว่าคนนะครับก็จะมีมาเราก็เตรียมตัวไปสอนภาษาไทยนะครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นกิจกรรมซึ่งฟรีนะครับคือเราไปช่วยด้วยใจเขาก็มาเรียนไม่มีการเสียเงินอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วเราก็จะได้พบปะพูดคุยกับคนไทยนะฮะวัดนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งสูตรรวมของคนไทยการทำกิจกรรมนะครับคำถามต่อมาซึ่งท่านอาจจะอยากถามก็คือพระที่นู่นบิณฑบาตไหมนะครับตกลงบินนะครับแต่บินไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นักนะครับจะมีคนไทยมารอใส่บาตรแล้วบินไม่ไกลครับเพราะว่าที่นู่นการบิณฑบาตเนี่ยก็เหมือนบ้านเราคือไม่ใส่รองเท้านะฮะถ้าหิมะตกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะเหมาะสมนักที่จะเดินเท้าเปล่าบนหิมะบนน้ำแข็งนะครับก็จะมีบางช่วงซึ่งถ้าหิมะตกเนี่ยจะไม่มีการบิณฑบาตแต่ว่าคนก็จะเอาอาหารมาถวายที่วัดนะครับมาถวายที่วัดแล้วพอเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนเยอะกว่าเดิมนะครับมาทำบุญนะครับมาทำบุญทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่วันพระก็ตามนะเพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนฝรั่งที่เขาอยู่ใกล้วัดไทยเนี่ยบางคนก็จะมาฝากท้องมื้อกลางวันนะครับกับที่วัดเพราะว่าอาหารมันเหลือเฟือคนไทยเราจะทำอาหารไปเยอะมากนะครับแล้วก็บางวัดถ้ามีบริเวณนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็จะมีบริเวณเพื่อที่ว่าไว้ทำกิจกรรมนะครับก็จะมีอย่างเช่นวันลอยกระทงนะครับพระก็จะให้คนเอากระทงมาขายแล้วก็ลอยกระทงที่นั่นนะครับเป็นอะไรที่คึกคืนมากนะครับพูดง่ายๆก็คืออยู่ไกลบ้านแต่ว่าความรู้สึกคือเหมือนไม่ได้อยู่ไกลบ้านมากนักเลยมีลอยกระทงมีข้าวพรรษาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนไทยก็จะมาทำกิจกรรมแล้วก็พูดคุยกันครับโอเคครับผมเริ่มวันนี้ผมเริ่มคุยตั้งแต่ร้านอาหารทุเรียนแล้วก็วัดไทยนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและประเพณีของคนไทยที่นู่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมในหัวข้อสาระสุขภาพนะคะก็พบกับนะคะอาจารย์กรัญชงกิจประโยชน์นะคะพี่จี๊ดของพวกเรานะคะแล้วก็หลินนะคะพนิพิมโสจิศิริกุลสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะหลินสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ว
ันนี้ตัวฉันกับน้องหลินก็จะมาคุยท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นสาระสุขภาพอยู่นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรทั้งหลายนะคะที่เป็นเรื่องดูแลทั้งกายและใจนั่นเองนะค
ะ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมหลินว่าอากาศมันชักจะร้อนขึ้นทุกวัน
ร้อนขึ้นเลยค่ะ
พี่มีวิธีสังเกตนะว่ามันร้อนขึ้นยังไงรู้ไหม
ยังไงคะ
ก็คือที่บ้านพี่มันจะมีแจกันใส่ต้นไม้น้ำทีนี้พี่ก็จะเติมน้ำทุกวันกลับบ้านไปก็จะไปดูว่าน้ำมันลดไปเท่าไหร่โอ้มันลดไปเยอะมากประมาณสัก5นิ้วอย่างเง
ี้ย
แ
จกัน
มันระเหยความร้อนเนี่ยมันหายไปก็แสดงว่ามันร้อนจริงๆอ่ะก็คือมันว่าหายเลยนะคะ
แต่ช่วงนี้หลุนรู้สึกอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะคะพี่จี๊ด
ใช่
ฝนก็มา
ใช่ที่ผ่านมาสองที่ที่ผ่านมานี่ก็คือพายุฤดูร้อนใช่ไห
ม
ก็ดีนะทำให้เราคลายร้อนไปได้หน่อยนึงแต่เราก็ควรจะระวังกันนะคะท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของฝนตกเนี่ยก็มีข้อควรระวังที่เคยพูดไว้ในช่วงก่อนๆละเรื่องของว่าฝนตกใหม่ๆเราต้องระวังอย่าไปเดินลุยฝนเพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีฝุ่นละอองที่มากับเม็ดฝนนะคะแล้วก็พอตัวเราเปียกน้ำเนี่ยมันจะเข้าไป
แล้ว
มันมีเชื้อโรคติดมาด้วยแล้วก็เข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้เราป่วยนะช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนี
่แหละกลิ่นดินจะขึ้นเลยนะคะ
นั่นแหละนั่นแหละมาพร้อมกับฝุ่นละอองและเชื้อโรค
ก็เอาเป็นว่าสัญญาณหน้าร้อนมาแล้ว
มาแล้วแล้วก็ตอนนี้เท่าที่สำรวจดูเนี่ยหลายๆหนังสือพิมพ์เนี่ยพาดหัวข่าวก็จะมีทุกสำนักพิมพ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐมติชนหรือข่าวสดอะไรต่างๆเนี่ยพอมาสังเกตดูปรากฏว่าในเดือนมีนาคมเตือนแล้วเตือนก่อนล่วงหน้าเลยก็คือว่าความร้อนของปีนี้ปี2558น้องหลิน
ค่ะ
พุ่งทะลุสูงสุดในรอบกี่ปีทราบหรือเปล่าก
ี่ปีคะ
พี่เองยังไปไม่ถึงเลยนะคะรอบย้อนไปเนี่ย55ปีท่านผู้ฟัง นั่นแหละค่ะใครที่อายุเกิน55คงเคยเจอมาแล้วในรอบ55ปีทีเดียวนะคะเขาบอกว่าอาจจะทะลุถึง44องศา
โอ้
นะคะ44องศาเซนเซียสนะคะเขาเทียบประวัติให้ดูน้องหลินท่านผู้ฟังคะเขาบอกว่าอากาศร้อนอันใหม่ที่จะเข้ามาในปีนี้เนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะร้อนแบบแรงแรงแห้งๆระอุระอุแบบเป็นภาวะร้อนระอุแบบทะเลทรายมีหน้าเราออกไปข้างนอกเราจะรู้สึกเหมือนแดดมันแผดเผาแล้วผิวเราจะร้อนผ่า
ใช่ร้อนแสบ
เป็นไหม
ใช่แสบไปหมดเลยค่ะ
สงสัยพี่ต้องเอาผ้าโคลพกศีรษะแบบพวกเบดูอิน แต่มันไม่มีทรายอ่ะบ้านเรานะคะแต่ว่าแดดสิ
ข้างในจะยิ่งซาวหน้าไหมคะ
ก็ไม่แน่แต่
คือเราม
ันแสบผิวเลยนะพี่รู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยมันไหม้อ่ะเหมือนกับเปลวไฟร้อนระอุผ่านที่ผิว
บ้านเรามันร้อนชื้นพี่ถ้าโพกก็จะข้าง
ในก็จะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกมันจะร้อนแบบทะเลทรายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลักษณะของดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่แนวตั้งฉากมันคงไม่เหมือนปกติที่ผ่านมาแหละ
คันนี้ก็ยิ่งร้อนจ้าร้อนจัด
ใช่ที่ย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยเขาบอกว่ามันเคยมีอุณหภูมิอย่างเงี้ยร้อนจัดที่สุดก็คือในพอเขาเก็บสถิตินะตั้งแต่พ.ศ. 2494นะฮะเรายังไม่เกิดกันหรอกนะคะไปจนถึงปี2557นะพอย้อนไปพบว่าปีที่มันพีคสูงสุดเนี่ยมันคือปี2503พี่ยังไม่เกิดพี่ยังไม่เกิดนะ
นี่ก็ยังไม่เกิด
ใช่ของพี่นี่ใกล้แล้วแต่ว่ายังไม่เกิด2503
เนี่ย
ร
ุ่
นพี่สาวพี่เกิดเนี่ยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 44.5 องศาเซลเซียสเขาบอกไม่เคยมีปีใดที่อุณหภูมิถึง 44 องศาเซลเซียสเลยแสดงว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับโลกร้อนจริงไหมมันเกี่ยวกับไอ้การตั้งฉากที่ว่านี่แหละแสดงว่ามันอยู่ที่การโคจรของดวงอาทิตย์ด้วยนะคะของโลกที่รอบดวงอาทิตย์อะนะคะที่มันมาทำมุมกันแล้วทำให้แบบว่ามันแผดเผามาตรงเปรี้ยงเลยนะคะ
หลายปีก่อนที่เราร้อนกันมากๆหลินก็จำได้ว่าอุณหภูมินี่ก็ไปถึง40เหมือนกันนะพี่เราก็ผ่านช่วงนั้นกันมานะแต่มันไม่44ไงพ
ี่ใช่พี่ว่าบางทีมันก็จะมีเหตุการณ์ช่วยนะอย่างสังเกตแม่สงกรานต์เนี้ยบางทีเราคิดว่ามันจะร้อนสุดวันนั้นก็ดันฝนตกเตรียมจะเล่นน้ำปรากฏว่าฝนตกมันก็เลยบรรเทาไปไงก็คือนับว่ายังโชคช่วยนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องรอละว่าในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ที่เราหยิบยกหัวข้อเรื่องอากาศร้อนมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจน้องหลินเพราะว่าในความร้อนเนี่ยมันก็จริงๆแสงแดดก็ดีมีประโยชน์นะแต่ถ้ามากเกินมันก็จะมีโทษเช่นกัน
โรคภัยไข้เจ็บ
ถูกต
้
อง
มาด้วย
ถูกต้องเลยอย่างพูดตรงๆเนี่ยคือพอร้อนจัดมันมีผลนะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าอย่างพวกเราถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวคนที่เป็นความดันโลหิตสูงพวกนี้จะอันตรายนะถ้าไปเจ ร้อนขึ้นเนื้อเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันอะไรคะปลอดแตกอะ่ะเส้นเลือดในสมองมันแตกได้นะ
อ
ันนั้นคือเรื่องของความร้อนหรือว่าหลิงเคยได้ยินเนี่ยใช่มันคือมันเลือดมันฉีดแรงไงคล้ายๆว่ามันดันไง
เครียดอะ่ะ
มันร้อนไง
มากทำอะไร
ใช่และอีกอันนึงนะหลินรู้ไหมว่าขนาดไก่ยังเกี่ยวข้องเลย
ยังไงคะ
ให้เดาซิหลินรู้เปล่าว่าไก่เนี่ยถ้าร้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับไก่
ไม่ทราบเลยค่ะ
ไม่มีใครทราบรู้ไหมว่าถ้าเย็นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับไก่ด้วย
ไม่ไข่หรอคะ
ถ้าเย็นไก่จะไข่ดีราคาไข่จะถูกลง
อ๋ออย่างนี้ถ้าร้อนก็ไม่ไข่สิคะ
ใช่ถ้าร้อนมากแม่ไก่จะเครียดนะแม่ไก่เนี่ยเครียดนะเหมือนคนเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเครียดเขาจะไม่ออกไข่แต่ว่าถ้าอากาศเย็นสบายเนี่ยพี่สังเกตอะพี่ไปตลาดแล้วคุยกับแม่ค้าเอ๊ะทำไมไข่เยอะแล้วไข่ถูกลงแม่ค้าบอกอากาศดีอากาศเย็นสบายไก่ไม่เครียด
ไข่เยอะ
ออกไข่แล้วไข่ถูกลงนะ
อย่างนี้หน้าร้อนเราก็ได้ซื้อไข่แพงแล้วสิ
มีสิทธิ์นะรอดูอีกนะรอดูนะนั่นเป็นสิ่งที่ตามมานั่นแหละคอยสังเกตดูก็แล้วกัน
ค่ะ
อ่ะทีนี้เราเข้ามาสู่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะมากับหน้าร้อนเห็นเดาได้เลยใช่ไหมจากประสบการณ์ชีวิตของเราหน้าร้อนช่วงที่คนไปเชียงเม้งเราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอาหารเป็นพิษใช่ไหมคะเพราะอากาศก็ร้อนแล้วยังต้องขนอาหารไปไกลใช่ไหม
ค่ะ
เพราะหน้าร้อนเนี่ยช่วงมีนาเมษาพฤษภานี่แหละทั้งร้อนทั้งอบนะอาหารที่แม่ค้าปรุงอ่ะปรุงแล้วก็รอเวลาขายบางทีเนี่ยเขาไม่ได้อุ่นต่อเนื่องใช่ไห
ม
อันนี้เป็นข้อควรระวังเลยท่านผู้ฟังตัวท่านเองเนี่ยถ้าซื้ออาหารนอกบ้านทีไรโอ้โหต้องระวังมากเลยเพราะว่าตัวเองปกติทำอาหารทานถ้าซื้อแล้วถ้าเราไม่อุ่นเป็นได้เรื่องทุกครั้ง
มันจะเสียใช่ไหมคะพี่จ
ีมันมีเชื้อเพาะอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะซื้อแล้วต้องอุ่นแต่ถ้าจะให้ดีนะหลินกินร้อนก็คือว่าต้องซื้ออาหารที่เขาปรุงสุกใหม
่
ด
ี
ที
่
สุดกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยที่เขาทำร้อนๆเนี่ยปลอดภัยกับข้าวที่เขาแช่ไว้หน้าแห้งๆอย่างเงี้ยนะไททานเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยง
อาจจะเป็นเพราะว่าคือบางที
แบคทีเรีย
มันตั้งแต่เช้าแล้วไหม
ใช่แล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆแบคทีเรียมันก็ค่อยๆเจริญตามความร้อนที่อบอ้าวไงเพราะฉะนั้นอาหารมีสิทธิ์ข้าวมันไก่นี่หลีกเลี่ยงเลยเขาบอก ราะว่าพวกของที่มันพวกนี้เขาจะไม่คือมันจะเสียง่ายไงอย่างเด็กไปเข้าค่ายเขาจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะเรื่องการที่จะซื้อข้าวมันไก่ไปเลี้ยงเด็กเนี่ยเพราะว่ามันท้องเสียกันมาเยอะละนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าโรคหลักๆก็คือท้องเสียแน่นอนนะคะ
ท้องเสีย
ทีนี้ถ้าตามสถิตินะเราก็มีข้อมูลที่เราไปค้นคว้าหามานะคะ
ค่ะ
อันแรกเลยก็โรคอุจจาระร่วงนั่นเองใช่ไหมคะโรคอื่นๆก็ยังใกล้เคียงกันนะคะน้องหลินโรคที่2เป็นโรคอาหารเป็นพิษมันก็ฟังดูใกล้เคียงกัน
ก็เกี่ยวกัน
บางทีเราก็แยกไม่ออกนะอุจจาระร่วมกับอาหารเป็นพิษมันดูคล้ายๆกัน
หรือว่าอาหารเป็นพิษมันจะมีลักษณะของการอาเจียน
ท้อง
อุจจาระร่วงนี่อาเจียนไหมพี่จี๊ด
พี่ก็มองดูว่ามันเป็นหมดอ่ะเนาะหมายถึงว่าพี่มองว่ามันเป็นหมดอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีแบบปวดบิดปวดอะไรอย่างเงี้ยตัวเองอ่ะไม่ได้สามารถจำแนกได้หมดแต่คิดว่าถ้าอย่างเป็นพิษเนี่ยมันต้องมีเชื้อโรคจริงไหมมันต้องกินยาฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมคะ
ตอนนั้นคุณพ่อลินนะคะเคยเป็นอาหารเป็นพิษแกอาเจียนน่าดูเลยค่ะพี่จี๊ดอาเจียนพุ่ง
คือทั้งข้างบนข้างล่างอะนะ
ค
่
ะ
ใช่อย่างอีกอันนึงอันที่สามลินก็คือโรคบิดอย่างบิดที่เราพอจะนึกออกนะมันบิดลำไส้ใช่ไหมแล้วก็อุจจาระจะมีกลิ่นเหม็นที่เขาบอกเนี่ยคือกลิ่นมันมีเหมือนกับมีเชื้อโรคอะไรสกปรกอยู่ข้างในเนี่ยนะคะอหิวาตกโรคนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอย่าเข้ามาใกล้เป็นดีที่สุดใช่ไหมฮะสมัยนี้นี่ก็เราก็ยังบ้านเราอาจจะโอเคนะคือเราถ้าเราระวังหน่อยมันก็ไม่มาหาเรานะ
ถ้าเราสะอาดเอาไว้
ใช่เราต้องเลือกนิดนึงเวลาทานอาหารไข้รักสัตว์น้อยหรือไข้ไทฟอยด์อันนี้พี่ก็ไม่ค่อยคุ้นละใช่ไหมคะมันก็ยังมีอยู่ก็จริงแต่ว่า
เป็นโรคที่ไม่ค่อยพบแล้วไม่
ใช่เพราะว่าอนามัยคนส่วนใหญ่เขาก็ดูแลดีใช่ไหม
คะ
ทีนี้ก็ยังมีโรคอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปโรคอื่นเราอาจจะต้องมาดูนิดนึงอย่างโรคท้องร่วงเนี่ยเราพบกันบ่อยใช่ไหมลินทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงที่จะดูแลตัวเองที่จะทำให้เราไม่ท้องร่วง
ต้
อง
บอกฟังก่อนอาหารก็ต้องสะอาดก่อนนะคะยิ่งถ้ามีแมลงวันตอมอย่างเงี้ยไม่ควรรับประทานเลยเพราะ
มันนะหน้านี้มันหน้าอะไรมะม่วงมั่งทุเรียนมั่งแมลงวันเยอะแล้วมันก็ไปจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ใช่ไห
ม
ต้องระวังเรื่องแมลงวันนะแล้วก็ความสะอาดใช่แล้วก็ของเนี่ยกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังใช้ได้เสม
อ
ใช่ไหมคะความสะอาดนั้นต้องแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นต้องพิถีพิถันในการรับประทานอาหารนิดนึงในการเลือกนะคะ
เพราะอาหารจะบูดเสียง่ายจริงๆอะค่ะอากาศร้อน
เบื้องต้นถ้ามีอาการนะคะถ้ามีอาการเบื้องต้นก่อนอื่นเนี่ยถ้ามุระเสียน้ำเยอะถ่ายเยอะแน่นอนต้องมีเกลือแร่ประจำบ้านไว้หน่
อ
ยการดื่มน้ำเกลือแร่ช่วยชดเชยไม่ให้เราช็อกไปได้ถ้าเราเสียน้ำเยอะบางทีช็อกนะคะมีคนที่เรารู้จักบางคนเนี่ยท้องเสียมากช็อกแล้วกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปเลยก็ลำบากนะอันนี้คือสมองเหมือนกับสมองไม่ทำงานแล้ว
ตอนที่ถ่ายต่อเนื่องสามสี่คร
ั้
ง
มันช็อกได้
ใช
่ก็คือเกลือแร่นี่สำคัญที่สุดนะคะ
ค่ะ
ก็ต้องมีติดบ้านไว้นะคะทีนี้ถ้าไปดูเรื่องอื่นๆนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องโรคที่มากับหน้าร้อนด้วยนะคะอย่างเช่นที่ต้องระวังก็คือพิษสุนัขบ้าใช่ไหมคะ
ค่ะ
พิษสุนัขบ้าแต่ว่าคนมักจะคิดว่ามันมีแค่สุนัขเท่านั้นแต่ที่จริงไม่ใช่ใช่ไหมลิน
มีคือสัตว์ที่จะสามารถแพร่เชื้อให้เราใช่ไหมคะ
จริงๆแมวก็ได้นะ
อ๋อ
ใช่ไหมกระลอกกระแตลิงชนีได้นะคะไอ้พวกนี้มันก็เป็นบ้าได้เหมือนกับสุนัขนั่นแหละเพราะนั้นก็คือว่าหลีกเลี่ยงได้เราก็ไม่ไป
ไปสัมผัสมันมาก
ใช่ไหมน้ำลายหรือรอยที่มีบาดแผลข่วนอะไรพวกนี
้
ต้องสังเกตเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงแต่ก็ไม่ควรสุ่มสี่สุ่มห้าไปเล่นกับสัตว์ที่เราไม่รู้จักมาก
ยิ่งถ้าโดนกัดนี่ต้องหาคุณหมอเอาวัคซีนเลย
ใช่พี่เคยครั้งหนึ่งก็กลัวมากเลยก็คือสุนัขนั้นเราไม่ได้เลี้ยงเองแล้วมันมากัดเราก็เราต้องฉีดหมดอะนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะยังมีอันนึงที่น่าห่วงสำหรับผู้สูงวัยค่ะท่านผู้ฟังก็คือเรื่องอ๋อเขามีข้อแนะนำขอกลับไปนิดนึง
ค
ำแนะนำที่บอกว่าเด็กๆนะคะเวลาเรื่องป้องกันเรื่องสัตว์กัดอะไรทั้งหลายเนี่ยมี5ยอนะจำง่ายน้องหลิน
ค่ะ
อย่าแย
่นะ
อย่าเหยียบอย่าแยก
ค่ะ
หมายความว่าไงอย่าแยกเวลามันกัดกันเราอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งก็คือเรื่องก็คือเราไม่ไปยุ่งกับมันก็โอเคนะอย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอันนี้เป็นข้อควรระวังเตือนเด็กๆด้วยนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงสำหรับผู้สูงวัยหลินก
็
คือเวลาที่ไปออกแดดผู้สูงวัยอาจจะเป็นลมแดดได้นะคะ heat stroke อันนี้น่ากลัวมากก็จะทำไงดีคะ
ร่มค่ะ
หนึ่งคือร่ม
อ
ย่าเขาเรียกอะไรนะพี่ผิวหนังนี่พี่ก็แคร์นะคือต้องมีอะไรนะครีมกันแดด และเรื่องของน้ำพกพาไปด้วยเสมอทีนี้เราก็จะเป็นแบบฝรั่งมากขึ้นก็คือไปไหนเราต้องพกน้ำดื่มสะอาดไปด้วยทุกครั้งอย่าให้ร่างกายขาดน้ำ
อากาศร้อนน้ำในร่างกายเราก็จะเหยเร็วเราต้องการน้ำมาก
เดี๋ยวนี้พี่พกไปทุกแห่งนะไปสอนหนังสือก็พกน้ำไปขวดนึงออกไปข้างนอกก็มีน้ำติดน้ำสะอาดติดตัว
ใช
่น้ำสะอาดดีที่สุดเลยนะอันนั้นคือป้องกันการเป็นลมแดดนะคะเพราะว่าจะมีก็พวกผู้สูงอายุเด็กคนอดนอนนะคะคนดื่มสุราจัดคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะวิธีการก็คือต้องมีน้ำแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องเสื้อผ้าการระบายความร้อนและการไม่เอาตัวเข้าไปในที่ที่ร้อนจัดอ่ะ
แต่ถ้าจำเป็นต้องออกแดดก็ต้องดูแลตัวเอง
ใช่ถือร่มไปด้วยใช่ไหม
อ
ันนั้นก็เป็นสิ่งที่ฝากท่านผู้ฟังได้นะคะแล้วก็เด็กๆอาจจะต้องระวังอีกเรื่องนึงค่ะคือการที่ไปเล่นน้ำเวลาร้อนชอบไปคลายร้
อ
นโดยการไปโดดน้ำเล่นอันนี้อันตรายมากเลย
สระน้ำนี่คนจะแน่นนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะ
สระน้ำพี่ก็ไม่ห่วงเพราะมีการ์ดไลฟ์การ์ดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปลงคลองไม่มีใครดูแลเนี่ยอันตรายมากนะคะก็อยากฝากท่านผู้ฟัง
เหมือนร่างกายจะช็อกไหมพี่จี๊ดถ้าโดนจากร้อนโดดลงเย็น
ก็คงไม่ได้ช็อกแต่อาจจะบางทีเขาว่ายน้ำไม่แข็งไงแล้วเด็กก็ไปเล่นคลองชลประทานอะไรแบบนี
้
มีเหมือนกันนะตามต่างจังหวัดเพราะฉะนั้น
ก็ให้ระวัง
หลายๆอย่างที่เราอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังก็คือให้ดูแลตัวเองนะ
คะ
ท
ุ
กเพศทุกวัยก็ต้องระมัดระวังในหน้าร้อนนี
้
นะคะเราคงจะมีสาระเกี่ยวกับฤดูร้อนมาฝากท่านผู้ฟังใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะ
คงได้อีกหลายเดือนเลยเน
า
ะ
สำหรับวันนี้ก็เชิญติดตามรับฟังช่วงต่อไปก็คือรายการมจท.สนทนานะ
คะ
เป็นช่วงสุดท้ายของมจท.วาไรตี้
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาพูดคุยสนทนานะคะกับแขกรับเชิญของเราในช่วงของมจท.สนทนานะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญซึ่งเป็นเยาวชนนะคะเป็นนักศึกษาปีที่1 นะคะอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าแขกของเราวันนี้ก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่เองนะคะเนื่องจากมีตำแหน่งพ่วงท้ายมานิดนึงนะคะก็คือ The Star Engineer นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักชีวิตของนักศึกษาคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในรั้วมจท.นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับพึ่งนะคะหรือว่าโชติยานะคะสวัสดีที่อยู่สุขนะเป็นนามสกุลที่เก๋มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพึ่ง
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะพึ่งคนนี้ก็คือโชติยานะคะท่านผู้ฟังได้ยินเสียงแล้วนะคะถ้าจะบอกก็คือว่าเป็นนักศึกษาหน้าใสๆนะคะแล้วก็ผมสั้นๆแล้วก็หน้าตาคล้ายๆเด็กญี่ปุ่นนะแต่ตัวไม่เล็กนะคะตัวก็ใหญ่พอสมควรใหญ่หมายถึงสูงนะไม่ได้อ้วนนะคะพึ่งเนี่ยแนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทราบคร่าวๆก่อนได้ไหมคะว่าพึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นนักศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็ตอนก่อนเข้ามาเนี่ยพึ่งเรียนจบจากที่ไหนคะ
ค่ะตอนที่หนูอยู่มัธยมนะคะหนูอยู่ที่โรงเรียนศึกษานารีค่ะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนค่ะ
อ๋อศึกษานารีทุกคนก็จะรู้จักนะอยู่แถวๆก
ับสะพานพุทธ
ใช่นะหลายคนก็จะอยากไปอยู่โรงเรียนสตรีล้วนนะของพึ่งเองนี่สมัครใจเข้าไปอยู่โรงเรียนสตรีล้วนหรือเปล่าเนี่ย
ไม่ค่ะคือตอนแรกจริงๆอ่ะหนูตอนที่หนูอยู่ประถมอ่ะค่ะคือเหมือนเพื่อนเขาก็ถามๆกันว่าจะเข้าที่ไหนจะเข้าที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหม
คะ
แล้วเสร็จปุ๊บหนูก็ไม่รู้เลยค่ะว่าแบบเอาต้องต่อเข้าม .1 ที่ไหนด้วยหรออะไรคือคิดว่าเข้าที่เดิมก็ได้อ่ะค่ะแล้วทีนี้เหมือนแบบเพื่อนก็บอกว่าอ๋อเข้าศึกษานารีแบบโรงเรียนหญิงล้วนแบบดังมากเลยนะแถวฟังทนอะไรเง
ี้
ยแล้วคือบ้านหนูก็อยู่ฟังทนอยู่แล้วอะค่
ะหนูก็เลยตามเพื่อนเลย
ใช่ค่ะ
เพื่อนบอกว่าไปศึกษานารีหนูก็บอกว่าเอองั้นฉันไปด้วย
ใช่ค่ะใช่
แล้วหนูได้โควต้าหรือหนูต้องไปสอบคะ
ของหนูนี่ก็สอบไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าคือหนูจะเป็นคนมีความสามารถพิเศษแบบเยอะมากๆแล้วค่ะ
อ้าวเหรอนี่เอง
แล้วทีนี้เหมือนแบบว่าตอนที่หนูจะเข้าอะค่ะเขาก็จะมีรอบพิเศษมาอีกของศึกษานารีเขาจะมีรอบก่อนที่จะสอบเข้าจริงๆอะค่ะเป็นรอบของแบบพวกความสามารถพิเศษก็จะมีว่ายน้ำแบบดนตรีอะไรอะค่ะ
โอ้นี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยพึ่งก็จะอยู่เฉยๆนะฮะอยู่ในห้องเนี่ยก็ธรรมดามากเลยแต่พอออกมาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์ก็จะทึ่งละว่าเอ๊ะใช้ภาษาได้ดีแล้วก็ควบคุมความตื่นเต้นได้ดีนะคะแล้วก็ทำได้อย่างเรียบร้อยดีมากนั่นอันนั้นในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษของพึ่งนะคะเดี๋ยวถามพึ่งก่อนที่พึ่งพูดถึงความสามารถตัวเองเนี่ยทำให้สนใจแล้วว่าพึ่งมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง
อ๋อค่ะคือตอนที่หนูอยู่ประถมเนี่ยหนูก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนนะคะ
อ๋ออย่างนี้นี่เล่าอ่ะมีเป็นนักกีฬาว่ายน้ำว่ายมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ชั้นอะไรคะ
คือหนูเหมือนแบบว่าแม่ค่ะเขาจะชอบให้แบบมีความสามารถคือแบบเหมือนอยากให้พึ่งตัวเองได้ใช่ค่ะใช่แล้วเหมือนแบบว่าหนูก็เรียนว่ายน้ำมาตั้งแต่ป.1อะไรจริงๆคือตอนหนูเรียนอนุบาลหนูก็เรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะ
ก็เลยว่ายน้ำนี่ว่ายมาตลอดจนปัจจุบันก็ยังว่ายใช่ไหม
ไม่ค่ะปัจจุบันหนูไม่ได้ว่ายแล้วค่ะ
อ๋อแต่หนูว่ายมาจนถึงชั้นอะไร
แค่ป.6ค่ะ
แค่ป.6
ใช่ค่ะ
แล้วหนูก็เลยเข้ามาในความสามารถนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะคือว่าตอนที่หนูมาเข้าที่ศึกษานารีใช่ไหม
คะใช่
เขาก็จะมีสอบเป็นความสามารถพิเศษหลายด้านมากเลยแล้วทีนี้ตอนนั้นเหมือนแบบว่ามันมีเปิดรอบของวงโยธาวาทิตอะค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูตอนนั้นอะมันเหมือนแบบหนูเพิ่งจะมารู้อีก3เดือนจะสอบอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
หนูเพิ่งจะรู้ว่ามันจะมีอันนี้เปิดหนูก็เลยแม่ก็เลยไปหาครูมาสอนให
้
ค่ะ
คุณแม่นี่เป็นนักวางแผนชั้นหนึ่งสรุปแล้วคุณแม่วางแผนอีกด้วยว่าลูกจะต้องส่งเสริมความสามารถละแม่ก็เลยส่งเสริมใหญ่เลย
แล้วทีนี้เหมือนแบบตอนแรกก็ยังไม่ได้เลือกเครื่องดนตรีใช่ไหมคะว่าจะลงอะไรแล้วเหมือนอาจารย์บอกว่า3เดือนเนี่ยมันไม่ทันหรอกถ้าจะมาแบบเป่าหรือว่าแบบทำอะไรที่มันต้องแบบมีทักษะเยอะๆค่ะอาจารย์เลยบอกว่าให้ตีกองไปหนูก็เลยไปตีกองเป็นกองแตกอะค่ะแต่ได้แต่ตึงแต่ตึงแต่ตึงแล้วค่ะใช่แล้วก็ไปเราก็ผ่านค่ะ
นั่นก็คือความสามารถจากการตีกลองนี่เองจริงๆความสามารถด้านว่ายน้ำก็ดีอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปใช้ตรงนั้น
ใช่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนศึกษานารีไม่มีสระว่ายน้ำ
อ๋อโอ้โหน่าเสียดายนะความจริงอ่ะอ๋อนั่นมีเป็นที่มานะนั่นคือการเข้าชั้นม .1 น
ะ
แล้วพอจากม .1 ขึ้นม .6 ใช่ไหมตอนม .3 จะต่อม .4 เนี่ยตอนนั้นเพิ่งรู้ตัวเองอย่างว่าตัวเองมีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ย
ด้านวิทยาศาสตร์ก็พอรู้อยู่เหมือนกันค่ะเหมือนแบบว่าทุกคนก็ไซโคอยู่ค่ะว่าเข้าใจวิทย์สิมันดีนะมันต่อได้หลายทางอะไรค่ะคือจริงๆหนูก็เข้าตามคนอื่นนั่นแหละ
ค่ะก็คือคิดว่าโอกาสดีตรงสายวิทย
์
จะเลยเลือกแต่จริงๆใจตัวเองชอบทางด้านไหนล่ะ
จริงๆหนูก็ชอบทางวิทย์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่ทางนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะแบบก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ดีก็เลยแบบวิทย์ก็วิทย์ไปเลยค
่
ะ
ก็แสดงว่าตัวเองก็ถนัดอยู่แหละก็เลยได้มาทางนี้
ใช่ใช
่นั่นเสร็จแล้วเวลาเข้ามจทอีกรอบนึงเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ยังไงอ่ะมาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมจท
ของมจทนี่หนูก็เข้าไม่เหมือนคนอื่นเลยหรอคะคือคนอื่นเขาก็จะมีแบบเขาก็จะไปดูตามเน็ตว่าอ๋อมีสอบอย่างนี้นะอย่างนี้รอบแกะแพดรอบเรียนดีบวกอะไรใช่ไหมเอาจริงๆตอนแรกอ่ะหนูมาสอบเข้าที่เนี่ยค่ะหนูไม่ได้สอบเข้าคณะวิศวะด้วยค่ะ
แล้วค่ะ
หนูไปสอบเข้าคณะของมีเดียเทคอะค่ะเทคโนโลยีมีเดียค่ะแล้วหนูก็ติดด้วยค่ะคือว่าตอนนั้นน้ำท่วมค่ะเขาก็เลยเปิดรอบเรียนดีเพิ่มอีกรอบนึงเป็นเรียนดีบวกเข้ามาค่ะ
เพราะเด็กบางคนหลุดไปใช่ไหม
ใช่ค่ะน้ำท่วมแล้วก็เลื่อนทุกอย่างค่ะสอบแกดแพดก็เลื่อนหมดเลย
เป็นรุ่นที่เจออุปสรรคปัญหาและชีวิตก็คลาดเคลื่อนไป
ใช่ค่ะ
ในที่สุดหนูก็เลยสละสิทธิ์ตรงมีเดียเทคไป
ใช่ค่ะ
อ๋อแล้วหนูก็มาสอบตรงนี้เข้า
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เขาสอบมีเดียเทคเนี่ยค่ะกับสอบไฟฟ้ามันสอบวันติดกันเลยค่ะตอนแรกอะหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูติดมีเดียเทคใช่ไหมคะตอนแรกหนูจะไม่มาเข้าไฟฟ้าค่ะหนูจะเอามีเดียเทคเพราะว่าหนูขี้เกียจมาสอบแล้วค่
ะ
แต่ว่าหนูก็คิดว่าแบบก็เสียดายโอกาสนะคะแบบเพราะว่าคนก็ไม่ได้รู้จักรอบนี้เยอะเท่าไหร่แล้วก็แบบมันก็เป็นรอบที่แบบคนภายในรู้เท่านั้นนะหนูก็เลยแบบลองมาสอบดูอะไรอย่างเง
ี้
ย
พอสอบเสร็จเขาก็คัดเลือกไว้
ใช่ค่ะใช่
ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
ใช่ค่ะ
พอดีมีพี่ที่รู้จักแล้วก็อยู่ตรงนี้เขาชักนำเข้ามาด้วย
ใช่ใช่ค่ะรอบแอคทีฟนี่เหมือนแบบเป็นรอบจริงๆมจทอะค่ะเปิดสอบหลายรอบมากเลยค่ะแต่ว่าคนภายนอกอาจจะแบบไม่รู้
บางคนเขาไม่ไปติดตามเขาก็ไม่รู้จริงๆก็ประกาศแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่มีคนมาตามเองใช่ไหมบางคนเขาก็มองหลายๆแห่งหลายๆที
่ใช่ใช่
มองแต่รอบปกติไงคือมันมีรอบพิเศษอีกเยอะแยะนะคะทีนี้พอได้เข้ามาแล้วเนี่ยถามหน่อยเถอะว่าตำแหน่งที่เราทราบกันเนี่ยคือรู้สึกว่าพึ่งก็จะป๊อปปูล่านะค่อนข้างเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆแล้วเพื่อนดูแววตาที่เขาพูดถึงพึ่งก็จะชื่นชมอ่ะคือรู้สึกได้ว่าเขาจะมองแบบเอ็นดูรักใคร่แล้วชื่นชมก็เลยอยากจะถามว่าไอ้ตำแหน่ง The Star Engineer เนี่ยมันได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วไปได้ตอนไหนเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะตอนแรกก็จะยังไม่มีนะคะ The Star Engineer ตอนแรกจะเป็นประกวดเฟชชี่ของทั้งมหาลัยก็คือจะเลือกดาวดาวสำหรับภาควิชาต่างๆใช่ไหมคะ
แล้วดาวนี่เขามีคุณสมบัติยังไงอะคะ
อ๋อก็ต้องสวยค่ะอันดับแรกก็ต้องสวยแล้วค่ะอะไรเง
ี้
ย
งั้นแสดงว่าเพิ่งไม่ได้อยู่ในส่วนของ
ใช่ค่ะใช่คืออันโน้นนี่แบบเขาก็จะเลือกแยกต่างหากค่ะแล้วพอมันก็มาเปิดอีกอันนึงเป็น The Star Engineer อันนี้คือประกวดแค่เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
แล้วหญิงกับชายต้องแยกไหม
แยกค่ะ
อันนี้เป็นฝ่ายหญิง
ใช่ค่ะหนูเป็นฝ่ายหญิง
แล้วเขากำหนดสเปคหรือคุณสมบัติว่าอย่างไร
อ๋อไม่กำหนดเลยค่ะอาจารย์คือของหนู ูนี่เขาบอกว่าเหมือนแบบพี่เขาบอกว่าน้องเนี่ยเลือกใครก็ได้เขาไม่ขัดหน้าตาเพื่อนเลยเอ้าพึ่งไปเลยพึ่งไปเลยหนูก็แบบอ๋อนี่หน้าตาไม่ดีเหรอเนี่ยอะไรเงี้ย
แล้วเขาก็ดันขึ้นมาให้ไปต้องไปเหมือนสมัครด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกค่ะหนูก็บอกว่าหนูไม่เป็นเพื่อนก็เลยเลือกกันขึ้นมา3คนแล้วก็ให้เพื่อนอ่ะโหวตเองอ่ะค่ะ
อ๋อเพื่อนก็ขอร้องให้เราขึ้นไปใช่มั
้ยใช่ค่ะก็ขึ้นไป3คนตอนแรกหนูคิดว่าหนูคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเพื่อนก็คงไม่เลือกอันนี้คือเลือกแค่เฉพาะในวิศวะไฟฟ้านะคะ
ค
่
ะ
ค่ะแล้วทีนี้เสร็จบอกอ้าวก็เพื่อนก็เลือกมาเอาก็ได้แล้วก็เลยไปกับเพื่อนอีกคนนึงเป็นผู้ชายค่ะ
หลังจากนั้นก็ขึ้นไปถึงระดับของคณะ
ใช่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนี่พอประกาศเสร็จนี่เขามีรางวัลอะไรให้ไหมคะ
มีค่ะคือว่ารางวัลอ่ะจะมี2รางวัลค่ะเป็นรางวัล The Star Engineer กับรางวัล Popular Award
อ๋อ
ค่ะ
ค่ะของหนูนี่ก็คือ The Star Engineer
ค่ะแล้วก็ได้ Popular Award ด้วย
อ๋อได้2รางวัลซ้อนเลย
ใช่ค่ะได้2รางวัล
พอเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วรู้สึกทำตัวลำบากไหมเพราะว่าไปไหนคนก็บอกเฮ้ย The Star Engineer อยู่ตรงนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
เอาจริงๆคนคือประกวดของคณะมันไม่ค่อยได้ดังมากอะไรคนก็เลยจะแบบไม่ค่อยรู้จักกันมากเท่าไหร่
ก็รู้เฉพาะในเพื่อนเราใช
่ค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกดีเพราะว่าแบบเวลาประกวดเนี่ยเขาจะให้เราไปโชว์ความสามารถพิเศษของเราใช่ไหมคะ
มันมีตรงนี้ด้วย
บนเวทีใช่ค่ะแล้วคือเหมือนแบบว่ามันเป็นสิ่งที่หนูอยากทำมากตอนมัธยมแต่ว่าหนูไม่ได้ทำ
คืออะไรคะ
คือหนูแบบคือหนูอยากมีวงดนตรีของตัวเองแล้วก็ไปแสดงบนเวทีให้เพื่อนๆได้ดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ทำเลยตอนมัธยมเพราะว่าที่มัธยมเนี่ยเขาก็จะมีวงดนตรีของโรงเรียนอยู่แล้วแล้วพอมาที่เนี่ยค่ะเหมือนพี่เขาบอกอ่ะเนี่ยมาโชว์ความสามารถพิเศษสิอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่
ะ
ตอนแรกหนูจะไปร้องเพลงแล้วให้เพื่อนอีกคนเล่นกีตาร์ที่เป็นผู้ชายต้องเล่นคู่กันใช่ไหมคะแต่คือหนูเนี่ยก็ร้องเพลงเสียงแบบทุเรศมากค่ะอาจารย์หนูก็เลยแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วแล้วเหมือนอีก3วันจะแข่งอีกแล้วค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีทีนี้หนูก็เลยแบบตัดสินใจเด็ดขาดว่าเออเนี่ยหนูอยากตีกองชุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่หนูคิดว่าหนูจะทำได้ดีที่สุดเมื่ออยู่บนเวที
ที่นักดนตรีเขาตีกัน
ใช่ใช่ค่ะใช่คือว่าหนูตอนที่อยู่วงโยเนี่ยหนูก็เล่นกองชุดด้วยเหมือนกัน
อ๋อมีหน้าล่ะโอ้แขนก็แข็งแรงมากเลยนะเพราะว่าครูเคยมีเพื่อนนะเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่นกองชุดนี่เก่งมากเลยของมหาวิทยาลัยนะเขาเล่นกองชุดค่ะเพื่อนผู้หญิงนะคะ
ค
่ะตกลงหนูโชว์กองชุด
ใช่ค่ะแบบเป็นเหมือนรับเล่นโซโล่กับกีตาร
์ค่ะโซโล่กับกีตาร์ไ
ปมาใช่ค่ะแล้วจริงๆคือแบบว่ามันก็ไม่ได้เล่นดีมากมายอะไรหรอกค่ะแต่ว่าพอหนูลงมาเนี่ยก็มีคนที่หนูไม่รู้จักเลยมาก่อนนะคะก็เขาก็เดินมาหาหนูแล้วบอกว่าเนี่ยตีกองเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อาจจะเป็นได้นะว่าสิ่งที่เพิ่งแสดงออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่สามารถทำได้เลยอะแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เราก็ยังแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราที่เรามีความสามารถไงมันก็ทำให้รู้สึกทึ่งไงว่าตัวเขาเองเขาทำไม่ได้ไงแต่เราทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นี่มันก็ชนะใจคนดูนึกออกไหมอย่างนี้นี่เองได้ทราบในรายละเอียดละทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ไหมเขาจะใช้ตำแหน่งเราเนี่ยเพื่อเราทำงานโน้นนี้นั้นให้กับคณะบ้างหรือเปล่าม
ีค่ะมี
เหรอฮะ
ค่ะ
ก็มีด้วย
ก็ที่ผ่านมานะคะเหมือนแบบว่าตอนนั้นจะมีงานของเป็นพวกพี่ปีสามอะค่
ะ
จัดเป็นเจนขายของที่ใต้ตึกศิลปศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็ให้พวกสไตล์เอนจิเนียร์ค่ะปีนี้กับปีที่แล้วคือปีนี้กับปีที่แล้วอะค่ะทั้งหญิงทั้งชายเป็นของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ง2ปีเลยก็เลยแบบมาเล่นดนตรีด้วยกันเพราะว่าพี่ปีที่แล้วเขาก็มาเล่นดนตรีเหมือนกัน
แสดงว่าเขาก็มีโอกาสและเวทีให้กับหนูที
่
จะได้ทำขึ้นไปเรื่อยๆ
ใช่ใช
่สิ่งนี้ทำให้หนูรู้สึกยังไงอะคือเหนื่อยไหมหรือว่ารู้สึกว่าโอเคมาท้าทายหรือว่ายังไง
คือหนูเป็นคนที่ชอบแบบติดต่อกับคนอื่นแบบเหมือนแบบชอบปฏิสัมพันธ์กับคนอยู่แล้วค่ะ
นั่นแล้วเป็นสิ่งที่ชอบพอดี
ใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบถ้าสมมติแบบมีใครอยากให้หนูช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยหนูก็จะช่วยทุกอย่างค่ะเท่าที่หนูทำได้อะไร
ค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้ามองจริงแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นโอกาสเข้ามามันก็ทำให้เราได้พัฒนาเนา
ะ
แล้วเราก็มีเครือข่ายมากขึ้นทำให้เรามีเพื่อนฝูงมากขึ้นและทำอะไรก็จะง่ายขึ้นนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรามองบวกนะแล้วก็เราก็ได้สิ่งนั้นมาโดยอัตโนมัตินะ
คะ
ทีนี้มาดูเรื่องของกิจกรรมการเรียนบ้างว่าตัวพึ่งก็มีกิจกรรมมีส่วนที่เป็นอะไรที่พิเศษใช่ไหมคะแล้วในการเรียนเองเนี่ยในเทอมแรกที่เรียนเนี่ยเทอมที่ผ่านมาเนี่ยพึ่งประสบความสำเร็จกับการเรียนไหมหมายถึงว่าสามารถที่จะเอาชีวิตรอดมาแล้วรู้สึกว่าพอใจกับมันหรือยัง
คือถามว่าพอใจไหมหนูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร
่เหรอ
แต่ว่าถามว่ารอดไหมก็รอดนะคะ
ก็ยังไม่ถึงกับเครียดใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือแบบก็แต่ว่าเราเหมือนยังพยายามไม่มากพอค่ะเราต้องพยายามให้มากกว่านี
้แล้วสิ่งที่พึ่งจะพยายามที่จะปรับปรุงการเรียนได้เนี่ยพึ่งจะมีวิธีอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้ตัวเองแบบว่า ให้มันดีขึ้นเนี่ยมีวิธีแบบไหนบ้างช่วยแชร์ให้กับเผื่อบางคนที่เขารู้สึกท้อแท้หรือเขารู้สึกว่า
คือเหมือนว่าตอนที่เราเข้ามาปีหนึ่งอย่างเงี้ยมันต้องปรับตัวใช่ไหมคะเทอมแรกเราอาจจะยังปรับตัวแบบไม่ค่อยได้เรายังไม่รู้ว่าเออเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือแล้วนะตอนนี้เราต้องเริ่มอ่านหนังสือได้แล้ว
ใช่
เรายังปรับเวลาไม่เป็นนะคะคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้อง
ใช่
ค่ะใช่แล้วเหมือนแบบพอเทอมสองเงี้ยอ่ะงานก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมแบบเข้ามาเยอะเยอะเยอะแบบเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องเริ่มจัดเวลาแล้วว่าอันเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะแบบว่าเออเนี่ยต้องอ่านหนังสือแล้วนะอะไรเงี้ยอะไรที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราก็ถามอะค่ะแบบไม่ใช่ค้างคาว่าเออไม่รู้ก็อ๋อช่างมันไม่รู้ก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะ
อ
ัน
น
ี
้ก็คือว่าถามใครล่ะคะ
อันนี้ก็จะถามคนที่รู้ค่ะอย่างเช่นในรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่เก่งอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถามคนนี้แล้วแบบเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่ากักอะไรเงี้ย
เขาก็
บอกใช่ค่ะก็ยินดีสอนเรื่องไหนที่เพื่อนไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็สอนแบบแชร์กันอะค่ะก็แบบไม่ได้ว่ากักอะไรเงี้ยไม่บอกกันอะไรเงี้ย
ปกติแล้วที่บ้านเนี่ยพอเราเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาจะมายุ่งกับเรื่องการเรียนของเราไหม
ไม่ค่ะไม
่ไม่เลยหรอหมายถึงว่าจะสอบอะไรแม่ก็ไม่เคยต้องเตือนแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่เตือน
เขาปล่อยละ
เพราะว่าหนูก็อ่านเองมาตั้งแต่มัธยมอ่ะแม่เขาก็ไม่ค่อยมายุ่งเพราะว่าหนูก็มีน้องเอกคนนึงค่
ะ
เขาก็จะไปจี้ที่น้องแทนคือของหนูนี่เหมือนแบบขึ้นมัธยมมาแม่เขาก็ไม่ค่อยสนใจว่าหนูจะเรียนคือเหมือนแบบว่าเขาก็รู้ว่าเราก็ต้องเรียนเอง
แสดงว่าคุณแม่ปูทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าคุณแม่ดูแลในช่วงต้นพอหนูอยู่ตัวคุณแม่ก็ปล่อยมือได้
ใช่ใช่ค่ะก็ไปดูน้อง
เท่าที่ดูคุณแม่ก็ใส่ใจหนูนะเพราะเขาปูทางให้หนูนี่ว่าหนูจะต้องทำโน่นนี่นั่นขอโทษนิดนึงค่ะจะถามเรื่องครอบครัวได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
คุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทำงานหรือว่าทำอาชีพอะไรพอจะบอกได้ไหม
ได้ได้ค่ะพ่อหนูทำสวนค่ะ
อ๋อเหรอคะ
ค่ะ
คุณนึกว่าจะเป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจ
เพราะว่าดูแม่หนูเป็นแม่ค้า
อ๋อเหรอคะค
ุ
ณพ่อทำสวนเป็นเรื่องแปลกเนาะหมายถึงว่าสวนอะไรคะสวนผลไม้หรือว่าสวนอะไร
ก็มีกล้วยมีจำปีคือแบบปลูกหลายอย่างอะค่ะ
อ๋อเหรอคะที่ของหนูอยู่แถวไหนคะลูก
อยู่หนองแคมค่ะ
อ๋อคุณพ่อก็จะขับรถไปทำงานทำสวน
ไม่ค่ะบ้านหนูก็อยู่แถวๆนั้น
บ้านหนูอยู่แถวนั้น
บ้านหนูอยู่บางบอน3ค่ะ
โอ้ยครูยังเข้าใจว่าอยู่ใกล้ๆกับแถว
ไม่ไม
่อ๋อทำสวนก็แสดงว่ามีที่ทางเยอะก็ทำสวน
คือเหมือนแบบเขาก็ทำสวนกันมาเหมือนแบบคนสมัยก่อนเขาก็ทำสวนทำสวนอากงหนูก็มีสวนมะพร้าวที่นครปฐมป้านี่ก็มีสวนอีกแต่สวนนี้เป็นสวนแบบ
ผสม
แชร์กับเพื่อนนะคะคือเหมือนแบบทำเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนทำด้วยกัน
ทำ
ใช่ค่ะ
แล้วเอาผลผลิตไปขายยังไงคะ
กล้วยเหรอคะ
ก็มีตลาด
ค่ะเขามีตลาดของเขาเองอะค่ะ
อ๋อก็หาตลาดลงเลย
ใช่ใช
่
ก็แบบส่งดอกไม
้
ส่งจำปีส่งกล้วยอะไรเงี
้ยแถวนั้นมีจำปีใช่ครูเคยอยู่ที่บางบอนที่นั่นจะมีสวนจำปีและกล้วยไม้เยอะ
ใช่ใช่
ใช่ค่ะอ๋อแล้วคุณแม่ล่ะคะลูก
คุณแม่หนูขายหมูค่ะหม
ู
สด
คุณแม่ก็มีเขียง
ใช่ใช่ค่ะ
อยู่แถวนั้นเหมือนกัน
ไม่ค่ะอยู่วงเวียนใหญ
่อ๋อก็ต้องมาทำธุรกิจต่างคนต่างทำ
ค่ะ
อืมชีวิตของหนูในครอบครัวเป็นไงบ้างคะมีเวลาร่วมกันไหม
มีนะคะก็แบบวันสมมติหนูมาอยู่หอเนี่ยจะแทบจะไม่มีเวลากับครอบครัวเลยใช่ไหม
คะ
เวลาวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ไปวัดก็แบบไปกับอาม่าด้วย
อ
าม่านี่เป็นแม่ของพ่อนะ
คะ
ก็ไปวัดกันอะไรเงี้ยค่ะ
ไปวัดมีเวลาร่วมกันเนาะ
ใช่ค่ะเพราะแล้วที่บ้านหนูเขาแบบชอบไปทะเลมากเลยค่ะแบบสมมติหยุดอาทิตย์นึงก็ไปทะเลแล้วก็ไปแต่ที่เดิมซ้ำมันแบบคนแก่เขาก็จะชอบไปแบบไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนแล้วอยากไปเที่ยวแค่ที่นี่
ก็ไปพักผ่อนจริง
ๆใช่ค่ะ
ไปเพื่อผ่อนคลายแล้วหนูก็ยินดีที่จะไปกับเขา
ค่ะก็เหมือนแบบอาม่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหน
อาม่าอายุเยอะแล้วเหรอคะ90แล้วคะ
80
กว่า
ค่ะยังไม่90
ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนาะถึงคือเรียกว่าเวลาที่จะใกล้ชิดกันก็เป็นเวลาคุณภาพคือไม่ต้องอยู่ใกล้ทุกวันแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันได้แชร์ชีวิตร่วมกันนะคะหนูแฮปปี้กับชีวิตดีไหมตอนนี้ในมหาวิทยาลัย
ก็แฮปปี้นะคะเพื่อนก็โอเคพี่เขาโอเคอาจารย์เขาก็โอเค
นับว่าโชคดีนะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขแล้วก็สบายใจแล้วก็เรียนก็มีความสุขนะคะหนูมีความประทับใจอะไรบ้างคะที่มาอยู่ที่มตท.เนี่ยค่ะ
โอ้หลายอย่างตั้งแต่แรกที่เข้ามาที่นี่จนตอนนี้ก็ยังประทับใจ
น่าดีใจจริงๆนะคะลองยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยนะคะว่าหนูมาที่นี่แล้วหนูมีความสุขยังไงบ้างประทับใจด้านไหนบ้าง
เหมือนแบบว่าตอนที่หนูมาสอบใช่ไหมคะ
ค่ะ
พี่ที่ภาควิชาหนูเขาก็ต้อนรับแบบดีมากเขาก็จะปูเลยว่าเออเนี่ยอาจารย์อาจจะถามแบบนี้นะแบบนี้น
ะ
สอบอ่ะน้องไม่ต้องเครียดหรอกนะอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆหนูประทับใจสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วที่นี่ก็ดูเป็นมหาลัยที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่แบบมันดูอบอุ่นแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ร้อนนะคะจ๊ะมันเหมือนแบบมีลมเย็นๆของต้นไม้อยู่ตลอดเวลา
ใช่ก็จริงๆมันก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจีรอบที่เราอยู่นะคะดูมันเป็น มันเป็นชานเมืองอ่ะแล้วมันก็ไม่แออัดแล้วผู้คนก็ยังโอเคเนาะหมายถึงนักศึกษาเองในจิตเขายังใสสบาย
ใช่ครับ
มาอยู่ที่นี่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราสบายจิตเรายังใสขึ้นนะคะ
ใช่
แล้วก็มันไม่เร่งเร้าอ่ะนะคะในเรื่องของวัตถุอะไรมันไม่มาเร่งเร้าเรามากเกินครูก็รู้สึกดีนะที่ได้ยินหนูพูดอย่างนี้นะคะในอนาคตหนูวางอนาคตไว้อย่างไรบ้างคะเวลากระชั้นแล้วอยากจะฝากถามอีกนิดหน่อยนะคะว่าถ้าหนูจบปริญญาตรีหนูคิดจะทำอะไรต่อหนูมีโครงการไหมคะ
หนูก็คิดว่าคงทำงานในสายอาชีพที่ตัวเองเรียนมานั่นแหละค่ะหรือไม่ก็อาจจะไปเปิดธุรกิจเองอะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวกับค้าขายเพราะว่าเหมือนในใจหนูชอบเรื่องค้าขายอะไรเงี้ยมากกว่า
หนูยังมีตรงนี้อยู่
ใช่ค
่
ะ
ใช่ทำธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ไม่เลวนะเป็นอะไรของตัวเองอะนะ
ใช่ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะอาจจะเรียนต่อในอนาคตได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าเนี่ยเก็บตังค์ไว้สักระยะนึงแล้วก็ไปเรียนต่อโทอะไรเพราะว่าคิดว่าปริญญาตรีมันอาจจะแบบยังไม่พอค่ะสำหรับสมัยหนูนะคะ
ค่ะนี่ก็เป็นแนวคิดของนักศึกษาคนนึงนะคะที่เข้ามาได้ไม่ถึงปีนะคะนางสาวโชติยาสวัสดีที่อยู่สุขนะคะชอบนามสกุลมากๆเลยวันนี้ทางรายการมจท.สนทนาต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่พึ่งหรือว่าคุณโชติยาเนี่ยได้มาสนทนากันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ชี้เห็นถึงวิถีชีวิตของเยาวชนมจท.นะคะที่มาอยู่ในรั้วมจท.ว่ามีความสุขยังไงแล้วก็การเป็นนักศึกษานี่เราต้องมีมุมมองและทัศนคติในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ยังไงบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพึ่งโชติยามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ